eqinisweni ukuthi kulobubelo kumba soze ube khona kunzima ukutsho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile le ndlela elihlala limumethe ngayo, hayi kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo. Ngobana kwezinye indawo lapho engingabona khona hayi sokumilile lanxa kusenqagaleni, kodwa kukhanya kumile kuhle njalo kungathi kuzakhula kuhle. Lotshani sobusiba khona lanxa zibujaha izifuyo ngenxa yokuthi vele bebungasekho, lakho kutshengise ukuthi hayi engxenye lakho ezifuyweni laba bantu bangaba lakuthi nxa sebezithengisa bazithengise zezingcono, laba abafuna ukuthengisa lalaba abafuna ukufuya engxenye ziza kuba ngcono. Kodwa izigaba sozifana nabanye neqiniso lokokosa baza kuthola.
Abanye bakhala ngemhogoyi njalo abanye bathi sebehlanyele okwesibili. Yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane labantu?
Ye, liqiniso lelo ukuthi ezinye izigaba sizokuthiwa sezihlaselwe imhogoyi. Laloko kwalinywa kuqala, kwahlanyelwa kuqala, okunye kuthe kumila kwahlangana lelanga lelebe libhadla. Izinto zokulimisa, abanye inkabi kuvalwe izibaya kula nkabi yokudonsa ikhuba. Lalaba abalima ngobabhemi, obabhemi bacakile, kunzima kakhulu. Abalimadlana zabo yibo mhlawumbe abangadinga amathalakitha ukuthi abasize emasimini ukulima. Enye ingxaki ekhona ekulimeni lapha yinhlanyelo. Inhlanyelo lapha eZimbabwe kayithengeki, iyadula, iyabiza. Kuba nzima-ke ukuthi lanxa bathi belezifiso lomdaka ukhona, bazathenga naleyo inhlanyelo abangayenelisa. Kwakungaba ngcono-ke lapho ekulime nalubo uhulumende kulamathalakitha abeka ngezigaba ngezigaba, lanxa umuntu engasoze alinyelwe insimu yonke, kodwa-ke mhlawumbe imigelo mbimfole ngaba mbili bemthathu akufanani. Abantu ke lokhu abathi balimile sibili yilaba abasebenzisa ugatshombo. Kanti ugatshombo ke hayi kalula ukuthi uqede insimu yonke ngoba kuyadla amandla. Kulaba sebekhulile njengoba yiba iningi laba lisemakhaya, kuzabasinda.